VOA.
Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagale Amerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19.22 fi 25 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Sadaasa jaha bara 2017 nagaan keenya bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffattoota keenyaatti moltan keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Kan oduu dubbisummaan immoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka moltan as United States kutaa Texas keessatti waldaa kiristaanaa tokko keessatti dhukaasa banameen namoota 26 dhume matoota do'arra qabnu keessaa tokko.
Kana ilaalchisuun gabaa oduu keessatti gabaasaa qabna. Hoogganoota Kongiresii Federaalawaa Oromoo irratti dhiyaachuuf katuree ragaan aangawoota mootummaan milkaa'in hafe oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Wixata yeroo maraka dhiyaatu qophiin ispoortiis abbaa dabareeti. Maraafuu hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf namo.
Kutaa United States Texas keessatti kan argamtu waldaa kiristaanaa xiqqaa kan hawaasaa Southern Springs jedhamu keessatti kaleessaa hidhataan tokko dhukaasa baneen yoo xiqqaate namoonni 26 du'uun isaanii beekamee jira. Namoonni du'an kanneen umriin isaanii waggaa 5 aga waggaa 72 ta'uunis beekamee jira. Kun seenaa kutaa Texas keessatti seenaa jecha fixinsa uummataa isa guddaadha jechuudhaan bulchaan Texas dubbatanii jiru. Gabaasaa Kimberly Weeks tujubeetu dhiyeessa.
Namoonni firoottan isaanii nagaa ba'an yoo ta'e hubachuuf waaqayyoon kadhachaa utuu bo'anii argamu.
There's no words. There's just this happens in New York.
Kanaaf jechi hin jiru. Kan akkasii New York keessatti magaalaalee gurguddoo keessatti ta'eera. Eenyuyyuu oduuf amansiisaa miti jedhan. Waaqeffannaa dilbata darbe magaalaa xiqqoo kutaa Texas keessaarratti ajjeechaatu raawwatame. Aangawoonni akka jedhanitti nama qawwee hidhatetu mana sagadaa First Baptist Church jedhamu kan Switzerland Springs ala dhukaasa banee mana sagadichaa ol seenuudhaan illee dhukaasuu itti fufe.
We are dealing with the largest mass shooting in our state's history.
Seenaa kutaa keenyaa keessatti dhukaasa jamaatti dhukaasame isa guddaadha kun. Miseensa maatiiwwanii hedduu dhabne abbaa, haadha, ilmaaniif intaloota. Balaan kun waldaa kiristaanaa bakka waaqayyoon itti waaqeffatan keessatti raawwachuun isaa immoo isa caala hamaadha.
Namni dhukaasa sana raawwate boodarra uummata biraa dura dhaabbannaa isa mudateen du'e. Pirezidaant Doonaald Tiraamp daawwannaa biyyoota Eeshiyaa 5 jecha Jaappaan itti argamu. Bakka sanarraa jecha jajjabeessu erganiiru.
We join hands, we lock arms, and through the tears and through the
harka wal qabannee imimmaaniif gaddaan ta'us cimnee dhaabanna. Kun hedduu cimaadha.
Teeksaas keessaa miseensonni hawaasaa akka jedhanitti firoottan isaanii dhabuun isaan miidhuyyuu amantii keenyatti cimnee dhaabannaa jedhu. Dubii waldaa kiristiyaanaa River Oaks jedhamu Pastor Paul Beaufort kun nuyif hawaasa keenyaaf gadda cimaadha garuu ammayyuu waaqayyo waan hunda danda'a jedhan.
Kan gidduu kana magaalaa Baahir Daar keessatti geggeessame waltajjiin marii uummattoota Oromoof Amaaraa waa'ee bulchiisa naannolee lameenirraa taree kajabinni Itoophiyaanummaa itti mul'atee fi barbaachisummaan tokkummaa itti calaqqise jechuudhaan hoogganoonni dubbatanii jiru jechuun gabaasee jira gabaasaan keenya Iskindir Firoo. Mariin kun maddeen oduu biyyattii keessaan kan tamsaasame yoo ta'u keessumaa kan magaalaa Baahir Daar irraa tamsaasamu televiziyoonni bulchiisa naannoo Amaaraa yeroo bal'aa kennee fi tamsaasuunsaa gabaasamee jira. Akka gabaasaa Iskindir Firoo'tti pirezidaantonni bulchiisota lameenii haasaan marii sanarratti dhageessisan waa'ee tokkummaa uummatootaaf cimina Itoophiyaanummaa kan fuulleffate ta'uu beekamee jira. Pirezidaantiin bulchiisa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa tokkummaan uummatoota lameen gidduu jiru kan eenyuun keenyayyuu haaluu hin dandeenyeef jijjiiruu hin dandeenye tokkummaa barootaaf ijaaramee ture jechuudhaan dubbatanii jiru. Walitti hidhata uummatoota Amaaraaf Oromoo gidduu jiru cimsanii kan dubbatan pirezidaantiin bulchiisa naannoo Amaaraa Obbo Gadduu Andaargaachoos tokkummaan kun ololoowwan diiggaa hedduu injifachuudhaan kanas ga'e jedhanii dubbatanii jiran. dhalattuun Koongoo dhiifama dhaggeeffattoota keenyaa oduu kanarra deebi'aa. Dhaaltuun gonfoo ilmi mootii biyya Saawudii Arabiyaa Mohaammed bin Saalman tarkaanfii farraa malaammaltummaa biyyattii keessatti fudhatamaa jiru jedhameen duureessicha biliyoonera hedduu Alwaadi Niil Talaal dabalee miseensota warra mootii ministerootaaf investoroota walumaa galatti namoota 11 hidhanii jiran. Mootiin Saawudii Arabiyaa koreen farra malaammaltummaa cimaan dhaabbachuu gonfoo dhaaltuu gonfootiin kan hoogganamu ta'us eega beeksisanii booda sa'aatii xiqqoo keessatti tarkaanfiin hidhaa kun fudhatame. Duureessichi daldalaan beekamaan Sheek Mohaammed Alaamuuddii kanneen sanbata dabre kana hidhaman keessaa tokko ta'uu maddeen oduu sadarkaa addunyaa dubbataa jiran. Oduu kana qulqulleeffachuuf jecha waayilli keenya Tsiyoon Girmaa abukaatoo Sheek Alaamuuddii argachuudhaaf Finfinneetti bilbiltee turte. Obbo Takkaa Asfaaw jedhamu akkana jedhan.
በኔ በኩል ለማንኛውም ሰው ከሚሰማ በስተቀር የተፈሰ መረጃ የለም። የከሳቸው ጋር እስከ ትናንት ድረስ በስልክ
ገመትያን አኩመ ነመብራ ከነን ደገየ አላረጋን ነቀቀብን ጅሩ ኢሳን ወጅን አገከለይሳት ቴሌፎናን ወልቁነማ ቱሬ ከለይሳ ወልቁነምነ ዋይ ወጂዱ በነ ቱሬ የሮሰነ ዋይ ከና ዋነን ደገይኒፍ እንጋፈነ ዋነን በኩን ቀቡ ኢመሰራ ዮተ ቆፈመደ አንሳን ወዲን ቁነምቲ ህንቀቡ yeroo rakkoon seeraa jiraate qofa. Yoo isaan naaf bilbilan malee ani bilbilee isaan gaafachuu karaan itti danda'u hin jiru. Oduu kana akkuma nama biraarraa dhaga'een jira. Garuu kana jedhee qulqulleeffadhee himuu hin danda'u jechuudhaan deebisan obbo Takkaas Faaw. Dhaabbata daldalaa Sheek Alaamuuddii kan Darbaa Midrook jedhamuuf hojii geggeessaa akka ta'an obbo Hayilee Assaggidee immoo akkana jedhan.
እኔ የምንማቀው እናንተ የምንጠጥትን ያክል ልክ እናንተ የሰማችሁትን እኛም ሰምተን
ኤጋ አንጊያን ቤኩ አንጉመስን ቤክተኒ ከኑመስን ጠጌሰን ከነ ኑቲስ ጠጌኝ ጅራ ሲያች ቁልቁሌፈችሁ ያዳ ጅራ ነጋት ተከጅረን ሀለ ጋሪ ተከጅረን ንቤግና ከብራል ዋነን ቤኩን ቀቡ ጀረን ሆጅገጌሳን ኦላናን ደርባ መድሮክ ኦባይል ያሰግዴ ከሚኒስተር ጥመ ብየ ኬሳ ቱረኒፍ ሁምሪ ወጋ ሶዶሚ ለማ dhaaltuun gonfoo mootiin Saawudii Arabiyaa kun baatii waxabajjii dabre keessa durbii isaanii taayitaarra fonqolchuudhaan aangoo hoogganummaa biyyattii qabatan. Baatii dabre keessa godinaa daldalaa ka teknoolojiin ammayyaa keessatti babal'atu doolaara biliyoona 500 ijaaruudhaaf labsanii turan. Saawudiin gara fuulduraatti biyya addunyaa banaa taateef biyya ammayyaa akka taatu jechuudhaanis hubachiisanii jiran. Baatii waxabajjii dhufuu jalqabee akka dubartoonni konkolaataa oofan kan eeyyamamuuf jiru ta'us beeksisanii jiran. Xiinxaltoonni akka jedhanitti tarkaanfiin isaan amma fudhataa jiran kun imaammata jijjiiramaa isaan oofaniif kanneen gufuu ta'an karaa duraa kaasuu fi kan jedhamutu dubbatamaa jira. Kanarra pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi waliin dhaabbatanii waa'ee sagantaa niwukileeraa Kooriyaa Kaabaa dubbatan muummichi ministeeraa Jaappaan Shinzoo Aab jechi Tiraamp ergifachuudhaan filannoon hundinuu fuuldura keenya jira jechuudhaan dubbatanii jiru. Pireezidaant Tiraamp waliin ta'uudhaan kan gaazexeessotaaf ibsa kennan haasawuuf jecha haasaan Kooriyaa Kaabaa waliin goonu hin jiru yeroon mootummaa Pyongyangirratti dhiibbaa cimsinu amma jechuudhaan dubbatanii jiru. Pireezidaant Tiraampis kanuma dura dubbatan irra deebi'uudhaan waa'ee Kooriyaa Kaabaa irratti yeroon tarsiimoo obsaa dhumatee jira jechuudhaan dubbatanii jiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Qophiin har'aa oduuwwan atileetiksii kubbaa miillaaf oduuwwan ispoortii adda addaa qabatee dhiyaata sooraa qindeessa.
Marroo 137 taphatan goolii 317tti gale kilabii 55tti biyya Afrikaa gargaara irratti wal ta'eetiin wal miixichaa ba'e morokootti moo'ate. Shalane Flani, atleti in America, 1BUT Sigan, Afurtama, Kesa, Targatembe, Ndurgomi, Maratoni, New York, Motetini, America, Kesa, Tokeso, Tati, 1BUT, Ngan, Afurtama, Kesa, Targatembe, Maratoni, New York, Tanerallet, atleti Ethiopia, Sadarka, Sadeso, Bani, Tatule, China, Faransa, Kesa, Takitan, Samoani, Jolene, Africa, Klabot, Kuba, Mila, Dunya, Kesi, Jirani, Klabi, Tabataniti, Figoli, Galcha, Bingisun, Bayana, Chisu, Jiran, Ansora, Halake, Tungo, Bisportit. African Drogommi Klabot Kubba Mila Barana Mudde Ruftu UAE Tabatanif Dabrufi Wal Drogommabaan Arditan Kesa Ardic Of Kesa Klabi Tok Tok Filatan Afrika Kesa Mo Klabi Waayad Afrika Jadani Dabre Afrika Fula Butetin Tabachuf De Mujerti Waayad Adin Tonil Klabi Masri Lamaf Tokkon Mote Championatat Drogommi Kaf Confederation Kubba Mila Afrika Shantami Sade Sorratakan Biyot Afrika Shantami Shan Walin Tabatani Klabot Afrika Shantami Shan Walin Tabatani Jechu Klabi Morocco Magal Casablanca Afrika Fulabu Tetin Tabachu Vdem Tutunini Klabi Masri Al Hazli Zanaco Zambia Cameroon Cotton Dabsatetin Asget Turgummi Klabot Kubba Mila Kafetana Gurrandala Jalk Abanetin Kaleumate Klabi Afrika Shantami Shanit Walin Tabate Goli dibbi sadiif kudhani torbaat gale marro dibbi tokkoso domi torbaata batani warra dunya keessa waltaaf ammo yootan keessa diidatti walii aayeten UAE keessatti waliin taphachuuf qophii jira. Ijoolleen Afrikaa kilabii kubbaa miilaa addunyaa keessa taphatan goolii galchanii kilaboota isaanii gammachiisumatti jiran. Sadiyaa Maanee dhalootaan Senegal kilabii Liverpooliif taphata. Dhiyootaan dhibameetiin dhibirraaf ammoo yagoome taphat deebi'uu jira. Yoo biyyiiti isaa dorgommii kubbaa miilaa addunyaa taganuu Firaashiyaa taphataniif dabruuf Afrikaa kibbaa waliin taphachuuf deemuu jirtu innilleen amma wayyaa qaba qophaa'ee kilabii isaa biyyi isaa fuula bu'ee taphachuuf furfoo jira. Akkuma kanaan yoo kilabiin isaa Liverpool guyyaa dheengaddaa West Ham waliin taphatteetiin 4-1 mootolle innilleen waan hedduun qarqaare. Goolii 4 keessa namicha dhalootaan Masri Mohamed Salah 2 galfate. Egi Liverpoolitti dabalame tan waliin goolii 12 galfate jechuudha. Gurbaan ganni 25 ka taphataa kunin onkoloolessi torba irratti kilabii isaa Senegaali taphatu irratti ribuun mogoleessa xiqqoo ol rifatte guyyaa dheengaddaa taphatti deebi'e gooliillee galcheefi. Kilabii isaallee ol baasaa deemuu jira. Amma fayyee akka dansaa jira. Guddoo gammachuu qabaa jechuun dubbate. Tapha guyyaa dheengaddaa irratti ganna dabre irratti Afrikaa kibbaa Senegaal 2-1 moote taatullee taphachiisaan Gaanaa seermalee taphatee taphachiisee jedhaniitiin tapha kan amir deebi'uutti jiran. Kutii shaniin duuba taphatan. Gurbaan biyyi Gaanaa Thomas Partey ka maantaan Ispeenii kilabii Atleetiko Maadrid keessa taphatulleen nama gammachuu qabu taphalleen ol guddachaa deemuu jira. Guyyaa dheengaddaa kilabiin Ispeen Deportivo La Coruña waliin taphatanii gooliin inni daqiiqa 91 keessatti keessa buufate Atleetiko ol xinneeffatte. Atleetikoon tun tapha 80 baranaa cufaayyuu taphachaa leexoof jibbaatte dhaabgalte. Gurbaa kanatti goolii inni galcheefitti tokkotti sanatti iyyuu biishuun achi jala ol baase. Gurbaan Gaanaa kun taphaan baranaa goolii 4 galfate. Kilabii isaa keessa nama lammeessoo Antoniyoo Gireezmaanitti qofattis dur jira guddachaa deemuu jira jechuudha. Gurbaan Aljeeriyaa kilabii Ispeen Riyaal Beetis keessa taphatu Riyaad Boduuz immoo metirii 25 irraa goolii galfate kilabii isaa bayyanachiise. Kilabiin isaa tun duraanii goolii lamaaf duwwaan kilabii gaataafee waliin baate mo'amte amma immoo lamaaf lamaan walqixxe taate. Nebi Keita dhalootaan Giinii kilabii Jeermanii Arbii Leepiiz keessa taphata. Tapha guyyaa dheengaddaa irratti akka kilabiin isaa kilabii Jeermanii Hanoover 96 2-1 dabsatti tolche. Gurbaan ganni 22 kun ganna dhuuf keessa Liverpooli dabalamuuf deemuu jirti. Liverpooliin tulleen guddachaa deemuu jirti. Nikolaa Peepee gurbaa ganni 22 dhalootaan Ivory Coast Faransaayit kilabii Liilee keessa taphachuu jira. Barana goolii takkitti galfaate takkattiin sunin ammoo dhabin galle sunitti kilabii Faransaay Met 3-1 dibtolche lafaan dhahe. Oduu atleetiksii dabarte kalee nama 1500 caalutti maraatoonii New Yorkiif jedheetiin karaa gugurdaa New Yorkiif baafate kaan naaf diriirfachuuf dorgoma kaan ammoo atleetota addunyaa bebeekamootti walitti dhufe. Dirreetti keessa ba'anii walitti yaa'an Ameerikaan waan ganna 40 keessatti argatte hin beekne akkana taatee atleetiin si Shalane Flagin maraatoonii tan mooteef.
So, and those people, every one of them, special for being out here, special for them to finish, special to get that medal that says Shalane Flanagan.
Shalin Flanagan, wanganna afurtama keessatti Amerikaan takka argatte hin beekne Niyoorki keessatti mootee fi sa'aatii lamaaf daqiiqa 25:23 fi sekendii 53 mooteef atileetiin Keeniyaa keeyitaalleen maraatoonii Niyoorkitan irra xarmaan dura xumaan qabaadhate ganna afurtamaa duratti ammoo barkuma 2,977 atileetiin Ameerikaa akkana moote Miikii Goormaaniitii jechuudha. Tanaafuyyuu atileetotni waan hedduun wayyaa taphi isaaniillee jabeeffachaa yaa'utti jiran. Maraatoonii Niyoorki dhiiraan ammoo atileetii Keeniyaa Jeffrii Kamoriitti moo'ee fi atileetotni akkanumaan waan hedduu moo'achaa yaa'uufi jiran. Gamkaaniin ammoo atileetiin Itiyoophiyaa Lammii Biraanuulleen miilanna dhukkubu malee silaa akka dansaa wayyaa deemuu jira jedha. Itiyoophiyaalleen gamkaanin lalisaallee ladeessa deessisa saleessoo ba'ee Lammii Biraanuulleen akkanuma jecha afreessoo ba'ee fi akkani jedhee Salamoon Abaateetti mee lalisa.
I come from injury. My leg left.
Miilanna dhibamee fayyaa dhabeetiin dhufee miilii ammayyuu naa wayyaa akka dansaa jira jechuun dubbatuun taatee fuyyuu atileetii Itiyoophiyaa gamkaanillee jeerma Faransaay fi Chaayinaallee keessattilleetti atileetii tan akka dansaa dorgommii tan akka dansaa mo'aniif qophiin ispoortii ammaaf qabatanuma ansoora haala keetti qophii ispoortii wixaataatii walitti dacha'an.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii federaalaa dhaddachaa faffaa irratti hoogganoota kongireesa federaalawaa Oromoo irratti ragaa ittisaa ta'uun kan aangawoonni mootummaa har'a dhiyaachuuf turan hin milkaa'in hafe. Kanneen hafan 13 irratti garuu ragaan dhaggeeffatamaa oole. Abukaatoo hoogganoota kongireesa federaalawaa Oromoo arfanii kata'an obbo Abdul Jabbaar Huseen oolmaa har'aa akkas jechuun ibsan jaalannee taasifsiise.
Garmee gurmeessa ayyaanofaa irratti madamtoota tokkoffaan gargaffaa jiranii obbo Baqqala Garbaa, obbo Dayyanee Xaafaa, obbo Addisuu Bullaallaa fi gurmeessa ayyaanoo jechuudha. Ragaa ittisaa dhaggeeffachuuf ture nutillee ragaan ittisaa karaa mana murtii Tiyaamichi qaqqabee akka nu dhiyaatanii kan gaafanne ture. Manni murtii yeroo sana bu'uuruma sanaanii ajaja kennee ture. Garuummoo ganama obboo dhaddachatti dhiyaannu waamichummaan mana murtiitti hin baane jedhanii ragoon ittisaa keessatti nu dhiyaanu gaafanne sun dhiyaanne.
Maaliif hin argaminaa fexala waamicha?
Nutis kan gaafanne kana sababa isaa manni murtii adda baatee maaliif waamichi kun akka hin qaqqabine hojjetaan mana murtii sun maaliif sana gochuu akka dhabe manni murtii qulqulleessee tarkaanfii barbaachisaa fudhatee ragoonni kunniin akka dhiyaatanii ajajni akka nuuf kennamu kan gaafanne ture. Garuummoo sa'a boodatti mee isuma kanaayyuu haaluma dhiyaatiinsa ragaa kana irratti mari'anneeti ajaja wayii kennina jedhanii sa'a boodatti beellamanii turanii. Amma immoo dhiyaatiinsa ragaa ilaalchisee mari'annee irratti ajaja barbaachisaa tokko kennuu fi jedhaniiti beellama isaa jijjiiranii gara sadaasa jaha
maaltu ta'a jechuudha?
Amma gaa waa lamatti jira ka irra deebi'anii ajaja san dhiiguuf ta'ee yookaan immoo karaa biraatiin akkamitti ajajni biraa isaan kennan maal akka ta'e fixa'ullee baatu akkaataa dhiyaatinsa namoota akka ragaatti isin caqafamtan kan ilaalchisee ajaja barbaachisaan kenninaa kan jedhu manni murtii.
Isa kana gaa sadaasa ja'a kennu?
Sadaasa ja'atti ilaalleeti xiinxalineeti gaaf san kenninaa achi boodanii dhiyaatanii waan murteessuu barbaadanis fakkaata taasisaale.
Waa'ee dhiyaachuu aangawoota sanaayyuu gaaffii keessa kan jiran fakkaata jechuudha.
Akka waan of duuba deebisuus fakkaata ka'a. Ganamatti wanti gaddacha irratti abbootii seeraatti nu gaggaafachaa turan jiru maal hubachiisan jirru kun yoo dhiyaatan maal ragaa isin bahuu ibsaamee ijoo isaan ragaan irratti ba'anii jechaa turanii.
Abbootiin murtii warri gaddacha irra jiran aangawoonni dhiyaachuun isaanii maal sin fayyada jedhu?
Maaliif dhiyeeffattan jennaan? Nuti namni himatanii tokko ragaa ittisaa dhiyeeffachuu fi mirga qaba. Namni ragaa dhiyeeffatu immoo ragaan kun dhimma kana isaatti naa mirkaneessa jedhee waan itti amaneef ragaa sana yaamata. Maal irratti ragaa isin bahuudha? Inni immoo ragaan akkuma dhiyaateen ijoo dubbiitu qaba manni murtii yeroo baay'ee. Ragaan kun maal isin ragaa kan jedhu achumatti ragaan dhiyaatu erga mirkanaa'een booda. Ragaan amma dhiyaatu kun kana irratti ragaan uba'a jedhanii ijoo qabamu. Isa kana ragoonni atoo ajajnii mana murtiitiin bahin waan isaan irratti ragaa bayyuu fi deeman sana akka mana murtiitiif ibsinu barbaadaniiru.
Silaye Obbo Abdul Jabbar kun kan gaafatamuun irra ture ajaja in barreessinaa jedhanii yeroo darbe beellama darbeetu hin muriin ta'uutu irra turre.
In amma nutillee kan dhibe adeemsi silaa jiru siyaasinsa ragaa ilaalchisee seeri deemsa kanneen adaba akka 1924 himatamaan tokko tarree ragaa yoo kan dhiyeeffatu ta'e rejistiraarii waamicha ni barreeffamaa fi battalumatti naafija. Inni kun maali? Ragoota ittisaa abbaan caqasate sun kumaa yaamicha ittiin qaqqabuu kan danda'u ta'ee bu'uura sanaan yaatoo abbootii seeraa irratti si rejistiraaru gochuu danda'a. Dabalataan immoo heera mootummaa keessatti 24 jalatti himatamaan tokko ragaa ittisaa dhiyeeffachuu fi mirga akka qabu yookaan immoo dabalataan dhiyeeffachiisuufis mirga akka qabu kan ta'u dhiyeeffachiisuu kan jedhu irreen mootummaatii fi irreen nama himatanii tokkoo miti mootummaan bajeta qabaa konkolaataa qabaa infiraastiraakcharii qabaa namni himatame sun mana sirreessaa keessa jira nama humna hin qabnes ta'uu danda'a. Kanaafi irree wal caalu kana walitti siqsuu fi gargaarsa mootummaa irraa yoo barbaadani mootummaan yaamicha garaa isaatiin namoota akka ragaa ittisaatti himatamtoonni qaqqabatan kana akka dhiyeeffatuuf gaafachuudha. Bu'uuruma kanaan nuti namoota kanneen yaamicha ittiin qaqqabsiisuuf dandeettii hin qabnu dhibuu danda'a. Kanaaf karaa mootummaatiin karaa mana murtiitiin waa qaqqabu jennee gaafanne bu'uuruma kanaan ajajamee fantu bayuu dhabe. Har'as ilaa ta'uu kan qabu ajajni kun maaliif bahuu dhabeedha? Sababa isaa laallamee achi booda tarkaanfii ta'anitti darba malee of duuba deebi'amee ajajamuu qabamoo hin qabu. Manni murtii tokkoffaa bu'uuruma seeraatiin ragaa kana dhiyeeffachuu qabdaa kana dhiyeeffachuu qabdu jettee haallitti nama daangessuu danda'u hin jiru. Gama biraatiin immoo abbaan alangaallee mormii taaphatta hin jenne erga ragoonni dhiyaataniin booda ragoonni kunniin ragaa bayanii yookaan immoo ragaan kun akkana waan ta'eef diina waan ta'eef kira waan ta'eef ragaa bayuun qabu jedhaniiti mormii akkasiin ta'u jira. Inni kunuyyuu ragaa madaaluuf qabdiiwwan gargaaran malee namni kun erguma dhiyaateen booda dhagayamuu hin qabu jedhanii fannin akkasitti. Jiru irra caalaa kan murteeffatu abbamaa ragaa naaf ta'a jedhee yaamatu san jiru.
Asirratti egaa manni murtii murteesse waajirri galmee lafa kaa'an sanatu xalayaa barreesse silaa erguutu irra ture miti.
Qaamuma mana murtiiti nuti walumaa qaba akkuma institushiniitti murtii santu infiraastiraakcharii fi qabuun nuti gaafii dhiyeessinee manni murtii nurraa fudhatee ajaja san fuudhee qaama silaa itti qaqqabuu qabu san biraan ga'ee. Uruma sanaan namoonni akka ragaatti fayyadamtoonni caqafatan kunis dhiyaachuu qaban.
Eenyutu hin godhin hafe kana jedharee abbaan murtii?
Amma kan qulqulleeffannaadha. Isaan amma isarratti hin xiyyeeffanne aksuwaalii manni murtii akkaatiin suma ajajni namoota kanaan itti ajajamuu qabu ilaalchiseyyuu yeroo fudhannee dhimmicha laallaa jedhu. Manni murtii tokko silaa bakkuma dhaabbate sanirra dhaabbatee fuulduratti uruma seerri ajajuun fuulduratti deemuudha kan qabu. Inni immoo kan godhamu silaa ajajni hin baane yaa'uu ajajamee jira. Eenyutu balleessaa qabaa maan ta'uu qabaa achi booda tarkaanfii ta'anitti kan darbu. Maal godhamee namni balleessu sun akeekkachiisa faakkennamee yeroo baay'ee kan baratamu. Beellama itti aanutti sababa tokko malee waamichi kun ragoota ittisaa kana qaqqabee akka dhiyaatan akka godhamuudha ajajni kan kennamu yeroo baay'ee. Amma manni murtii ooradii ajaja kenne amma immoo akkaataa ajajnummaan duraa sun itti kenname sanii. Xaluuf jechuun kun ajajuma kennan kanarra deebi'anii ilaaluun seerri kennu yoo walii jennoo ta'e malee manni murtii ajaja fi kennarra deebi'ee deebi'uu hin danda'u. Fuulduruma marqachi deemuuf beellama dheeraa kana qabatanii yookaan immoo haalli ajaja fi kennan kanarra deebi'anii dhiiganii waamichi kun duraanumaa barreeffamuu qabu ittiin jedhanii jiramuun jiru kan jedhu amma kana rakkisu gamanumaan manni murtii maal yaade kan jedhu.
Abbootiin murtii kana dura dhaddacha irratti argamanii ajaja sana kennaniif warri har'a dhangoonni maas hin gargaaru jedhanii gaafatan kun namoota adda addaati immoo warruma san.
Ganama guutumaa guutuutti adda adda ture kan beellama isa garbeeti. Saaboodha immoo namoonni ajaja isa garbe kennan keessaa abbootiin seeraa jiraniif jiru.
Akkas wal jijjiiruun immoo duruu jira.
Abbootiin seeraa sila madamanii leenjiif deeman jedhanii sababa adda addaatiin abbaan seeraa hafuu danda'a. Jijjiiruu kanallee nuti akka doomattiin fudhanne garuu abbaan seeraa kamiyyuu haa jijjiiramu ajajni dura kenname sun irra deebi'amee fi bifa haaraan ilaalamu yoo gareen komii qabu kan jiraatu ta'e ajajni kan irraa walii jennu gaafatameeti kan diigamu malee amma ajaja maduran kenan sun mali frawat abe ajaji mu fira wacce su ka baka mani ya moradi abu
egai kun ero lamma fafta uda torban darbe bobakala garba aka wabinga difaman ega murta e boda of duba debi ame inni kunis akasana qabata ajira kanaf abdiya mamine ga jurt
manni murti wala lukaba jede buura falmi gama kenyan kabnu suniti yesine ragoni kunisi biachu terisan or kusinjuru kanafi olantu mo masiran le mirkane su fajo fitin men kanas kabajani ofis sabachi sudasi arkanfi buura serati fudatani ragoni tsa kenya kunina kanu biata nigora manni murti abdi mejeri kabna
bella minnetta anu sadasa mek
sadasa ja
Hogganoota Kongresa Federaalaa Oromoon alatti galmee obbo Gurmeessa Ayyaanoo kanarratti kan himataman namoonni 13 har'a mana murtii duratti dhiyaataniiru. Abukaatoo isaanii keessaa tokko kataan obbo Wandimuu Ibsaa akkas jedhaniiru.
Mana murtii duratti hadha galmee Gurmeessa Ayyaanoo irratti namni 13 kochoo ganamaa kana ragaa namaa himatamaa kan beektaa tokko ragaa tageenye. Nama kuda sadin kana kesa imatama jaka dan imatama kuda torbasa abukato kila maka na garga na nzira ni animo nama kuda sadin itu abukato da itu tagan kani ma imatama sa deto patrat kana anba kabu izin kana sejuk
kana afi namo ni warre hafan nisin abat tani fi akajuruti ragan sani dagge fatama jira jucu
eh enta itu faga jo agar obi kitin fil najunet kaksa jira ga
obo ndimu ipsa debina latani galatoma
Sagantaa keenya gara xumuruutti fiduutti jirra sana dura garuu wadlee Hacaaluu Hundeessaa kanaan sana feera.
Kulluu jala malkaayaatu. Malkaayaatu malku boore betaleela kana malku boore betaleela kana lubbu akka tasaabaatu ama biyyoo nyaatu seenaan siraabaatu malku lammiif koodee saagala malku lammiif koodee saagala
singanu dideera anu lammi gaadisa ofii maaliif ganu
singanu dideera anu
biyya gaadisa ofii maaliif ganu
singanu jedheera anu
lammi gaadisa ofii maaliif ganu
Chobo de ole galo Una tigange ni atani ni ini
Ini atani ni ini
Ini dahi mahi dapen Yeye koya pa ko de garo Inda kiwae ni matani ni ini
Ini matani ni ini
Ini mani mahi maken Liyan ara Garasi bara Matasi mara okat ugara
Garasi bara
Laki
Matasi mara okat ugara
Radio Sagalee Amerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15,118, 15,630, 15,770, 15,785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13,860 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12,110, 12,130, 12,140 irratti wixata hanga jimaataatti Qophii afaan Oromoo dabarsoo irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebinaa nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa.